De Juste in the Ruhr, tani te de joim, urimete kryetari te konferencës si peshkvore katolike të Shqipërisë e kryepeshkvit metropolit e Shkodër Pullit tim Zot Angelo Massafra për këtë jubile të madh të shqiptarve që është 100 vjetori i shpalljes së pavarësisë që kremtohet sot e nesër në mënyrë madhështore në Vlorë e në mbar vendin. Im Zot Massafra, urimet tuaja.
Me qejë fshëzoj këtë ftesën tënde, Don Davide, për të uruar të gjithë shqiptarëve, kudo që banoj në Shqipëri, në Maqedoni, në Kosovë, në Malizi, në Mergim, në Diasporë, kudo që janë për shëvjet e festën e pavarësisë. Është një feste që t'je duke krentuar, unë janë duke shkuar në Vlorë për të marrë pjesë pikërisht edhe nesër në ngritjen e flamurit në Vlorë, edhe në takime tjera që ka parashikuar shteti, unë si prezident i konferencës jam duke marrë pjesë me ndihmë e Zotit. Urimi im është që duke kujtuar sakrificat, vujtjet, mundimet edhe angazhimi i etan për të marrë vesh, për të luftuar, për të fituar pavarësinë, që është një e drejta e çdo shteti, atëherë uroj që sot të gjithë shqiptarët, politikantë në krye, të gjithë padalim politike feja që të marrë më shumë vesh për të mirën e kombin tonë. Unë mendoj se kjo është trashëgimia ma e çmueshme që do ta mësoj, do të pranoj duke lavdëruar Çemali, Luigi Kurakuqi, Don Nikolo Kaçori, e gjithë tjere që kanë bashkëpunuar, edhe ato që kanë qenë jo në krye dhe që kanë
ndritur
shtarjetën në këtë marrëveshje, në këtë akt të guximtarë që ka bërë nga 100 vjetë Shqipëria është një shtet i pavarur. Edhe që të vazhdoj duke vlerësuar këtë pavarësi, duke pasur marrëdhënie sa më të drejta, më të mirë, në barabar me çdo shtet, edhe që duke ecur në drejt vlerave më të çmueshme europiane, që janë vlerat universale, mund të japim kontributin tonë për Evropën. Ky është urimi që nga këto festime të kuptoj se pa marrëveshje, pa mirëkuptim, nuk mundet se i para. Për këtë uroj që në çdo nivel, nivel sektoror, nivel politikan, nivel në bashki, në lagje, në shtëpi, që të marrëve shumë veshme njëri tjetrin, të respektojmë, të duam, edhe si vëllezër motra pavarësisht nga feja o ide politika që stili mund të ketë. Urime për shumë vjet e dhe gjithë në tjera, se të gëzojmë 100-200 vjetë nga Paris.
Im Zot Massafra, ju falenderojmë për urimet. Sikur përmendet ju, Bashkia Katolike si laik me Luigi Kurakuqin, por edhe si kler me Don Nikol Kaçorin, me Von, me Im Zot Luigi Bumçin, me Agjer Fishte, Anton Harapin e tjerë, ishte pjesë protagoniste e arritjes së pavarësisë, por edhe kultivuese vlerave demokratike, të mirëfillta adhëtare, gjithsesi për të mirën e vendit.
Par dije të dielë kaluar dita Krishtin mbretru, ne kishim saktuar si i peshkëvit e Shqipërisë që këtë gjithë në gjithë kishat e Shqipërisë, gjatë të meshjeve e së djeles që është Krishtin mbretë, duke kujtuar martiretan që kanë vëdekur duke thënë roftë Krishtin mbretë, roftër e Shqipëria, ka bërë këtë lutje madhe për Shqipërinë, si falendëri për pavarësinë edhe si lutje për një të ardhmë sa më të mirë e që të gjithë të jemi më të ndëgjeshëm për të punuar për të mirën e kombin tonë.
Ne pra ju falenderojmë e urime edhe ju që vërtet ky 100 vjetor të na shtrit të na shndrit mendjet, zemrat dhe të na përforcoj vullnetin për të punuar për një demokraci të vërtet e të re për të mirën e përbashkët.
Faleminderit Don David, urime ty e gjithë atyre që na kanë dëgjuar.